pāris īsmetrāžas.
Audiālās īsmetrāžas.
Ar Dārtu un Žulienu.
Mēs esam jaunatklājēji Magelāni.
Viņi atklāja,
kas īsti ir kodīgs kino. Atgriežamies studijā, vētot aktuālo kino notikumus un pārdomas par kustīgo attēlu kopā ar mani Dārtu Ceriņu un...
Mani Žulienu Nuhumu Kulibalī.
Pievēršamies mūzikla žanram. Jau 18. reizi Latvijas kultūras akadēmijas Rīgas kino muzeja sadarbībā ar kinoteātri Splend Palace, kas šogad atdzīvoja savu
100 gadi
sezonu, rīko kinolektoriju, tas, ko tu nedrīkst nezināt. Tad šajā dubultā nolieguma, nu jau tādā ikoniskajā nosaukumā, tad ir apslēpts
tas,
vēl viens nosaukums.
Zināt.
Apslēpts vēl viens nosaukums un vēršot uzmanību uz mūzikla žanru, ir apkopotas vairākas filmas zem atslēgas vienā taktī.
Tātad ir apvienotas 6 filmas, kuru tā kopējā rakstura iezīme ir piederība mūziklu žanram, jeb muzikālās filmas žanram, kā parasti ar kinolektāriju. Mums ir sagaidāms vis kaut kādas trakulības un arī, nu, varbūt negaidīts skatījums uz to, ko tas sevī var ietvert. Tu noteikti arī esi jau iepazinsies ar programmu. Man ir tāda spēcīgas aizdomas, ka tu gan jau cilvēku aicināsi 29. martā skatīties uz Džūdiju Gārlendu. Un, nu, bet tā ir ļoti nozīmīga. Tā ir ārprātīgi nozīmīga kino vēstures filmoza Zemes burvis. Taču mani ievilināja šajā te programmā stāsts par vai drīzāk apsolījums, redzēt vienu no Bollywoodas lielākajiem kases grāvējiem un 90. Gadu mūzikas sensācijām, tātad filmu Līgava tiek drosminiekam. Un, protams, filmu, kuru man ir bijis tas gods redzēt vairākas reizes kinoteātrī, bet katru reizi tas ir absolūti brīnišķīgi, filma Rocky Horror Šausmu šovs, jā, kas ir, starp citu, visilgāk kinoteātros izrādītā filma.
Jā, es tieši arī biju šo te faktu arī atradis, un man gan jāatzīst, ja man ir kaut kas jāiesaka no šīm 6, bet ārkārtīgi spektrā diametrā atšķirīgām filmām, sākot ar Bollywoodas nu, tādu deisku, tādu disko piedzīvojumu, lai neteikt arī vairāk, beidzot ar smieklīgo skuķi, kas arī ir tāds jaunās Hollywoodas, jau tāds pārejas darbs.
Un Barbara Streisand.
Ar Barbara Streisand, jā. Man tomēr ir interese pašai redzēt uz lielā ekrāna Aloisa Brenča lielo dzintaru.
Jā, tā
man
ir nedalītas, jansīga.
Man ir nedalītas simpātijas pret Aloisa Brenča, kā Latvijas krimināla kino detektīva krustēva kino mantojuma, kas ir tiešām no tiesas, manuprāt, ar vienu vairāk veltot tam uzmanību, tas atklājas savā tajā fascinējošajā atveidā spoguļot padomju realitātē rietumu kino konvencijas. Tas, manuprāt, kaut kas brīnišķīgs. Un arī Lielajā dzinterā, un filmas seans ir 3. maijā, tad faktiski galvenais tas darbības epicentrs ir Jaunatnes estrādes ansambļa lidojums, kas ir nesekmīgs, dodoties dziesmu konkursu Rīgā, un tad faktiski šajā te ansambļa vidū noteikti dažādu veidu arī šīs attiecību peripēties, un vēl tur ir, jā, paralēli viņam jānokļūst arī ir Siguldā, un ir Balzdeja konkurs, un arī tāpat Zvejnieku svētki kolhozā, tā kā tur ir, manuprāt, nu tāds gan kultūrvēsturiskais slānis, gan arī šīs te rietuma tādas muzikālās komēdijas, tāds, manuprāt, labi tāds žests apkopējums, un es domāju arī tāds visnotaļ vienkārši kolorīts piedzīvojums uz lielā ekrāna.
Interesanti, mazliet ieskicējot filmu Lielais dzinters, kas patiešām ir filma, kuru varbūt nesanāk tik bieži redzēt uz lielā ekrāna, maigi izsakoties. Man šķiet interesanti, ka šī filma arī kaut kādā mērā ir iecerēta kā tāds turisma, ne turismu filmu, bet turismu veicinošu produkts, kas pēc būtības jau nozīmē, ka skatītājiem būs tas bērnišķīgais prieks tomēr skatīties un priecāties par, šīs vietas izskatās tā, tagad viņas izskatījās šādi.
Izklausās, ka tu Aloisa Brenča pieteica kā turoperatoru šajā situācijā.
Kinematogrāfisks turoperators vismaz šajā reizē, bet vēl ejot uz šiem skaņu viļņiem, ja, šajās te taktīs, interesanti ir, ka ir ievietota arī tāda filma kā Zelta 80. Tad Chantal Akermans. Muzikālā filma, ļoti moderns darbs, Un man šķita, ka iespējams šī filma varētu būt tāds pakāpiens, kas ir novedis līdz iespējams lielākajai subversijai mūzikla žanrā jau 90. gados, ko starp citu arī drīz būs iespējams redzēt uz lielā ekrāna, proti Larsa von Trier dejotāja tumsā, kas... Tātad mūzikla žanrs klasiski ir eskeipisma žanrs, tā ir konstruēta pasaule, kurā pārsvarā tomēr stāsts tiek novests līdz laimīgām beigām. Nu tad,
nevienmēr, tā konvencija arī jau kopš mūzikla pirmsākumiem jau ir tikusi arī lausta, un es nezinu, atceroties arī pēdējo gadu mūziklus, kaut vai šo pašu Demiņa Šazela Lalalēnu.
Jā.
Nu, mums nav gluži tāds pasakas nobeigums un zeltā rakstīti burti uz otrā vāka.
Nu, nezinu, man tik un tā ir kaut kā tāda silta sajūta, domājot par šo te filmu.
Bet arī varbūt tās ir beigas vai atrisinājums, kas nemaz nav tik slikts.
Kinokritiķe Dārte Ceriņa.
Dārte ir Toms.
Un kinopublicists Žuliens Nuhums Kulibalī.
Es esmu Džerijs.
Ar mums viss sāks.
Šī programma nāk ļoti laikā, mēs noteikti nedzīvojam vieglā laikā, un paskatīties uz cilvēkiem, kas dzied un dejo un šādi izprocesē pilnīgi kaut kādā psihosomatiski savas sajūtas un viss kaut kādas sabiedrības problēmas.
Es gribu arī piebilst un izcelt tieši zeltā 80. Arī Šantals Akermanas darbu, ko es arī personīgi ļoti gaidu uz lielā ekrāna, un arī klausītājiem noteikti jāizceļ, ka... Ir, protams, vairāki tādi emblēmu topi vai saraksti svarīgākajām, ievērojamākām un vēl saziņu citām filmām, bet pagājušo gadu Sight & Sound publicēja savu atjaunoto labāko filmu
un
sarakstu.
Pirmajā vietā?
Un pirmajā vietā bija tieši Žanna Dilmane tirzniecības krastmala 23, 1080 Brisele.
Wow, tu atceries no galvas ārprāts!
Es tikai ļoti ilgi gatavojos šim ierakstam, un tas arī ir... Viens no, manuprāt, fundamentālākajiem kino vēstures arī darbiem. Un nec, kur ir iespēja arī redzēt, kā Akermane
darbojas
ar mūzikla žanru.
Jā. Vēl atgriežoties pie tā Rocky Horror, kas man pašu ārprātīgi iepriecina gan kā kvīru kino kanons absolūti svarīga filma, gan arī kā kempa brīnišķīgs paraugs. Tātad īsumā vienkārši kā kaceklis stāsts ir par prātā jukušu transvestītu, kurš savā pilī veido perfekto seksa simbolu Rokiju un nabaga nomaldījušos pāri, kur ir spiesti pavadīt šajā te pilī nakti.
Man gan zikā, Žulien, jāpiebilst ļoti labi, ka ieskicē arī šo sižetu, jo man šī filma asociējas ar Beetlejuice'u. Jo Beetlejuice es redzēju ātrāk.
Jā.
Ar Michael Keatonu un ar vēl virkni citiem zināmiem arī amerikāņu aktieriem. Un tikai pēc tam nāca man Rocky Horror, šis te šausma šaus. Bet šī tā ārkārtīgi pat kariķējošā attieksme pret tādu normalitāti vai šo te mietpilsoniskumu, ko iemies vienmēr šie te pracētie pāri, kuri ir tā kā bezmazēji spiesti tā kā dzīvot šajā pasaulē, un viņi faktiski nonāk jau tādā šausma kaut kādā stāvoklī, kas man liekas ir tāds ārkārtīgi fantastisks tāds instruments, kā iedzīvināt arī tādu sarkasmu arī pašā skatītājā, būtu arī ieraudzīt mazliet vienalga kādā virzienā, lūkojoties arī sevi no malas. Es domāju, ka tas šausmu, tā kā liekot pēdiņās šaus, ir diezgan asprātīgs, abos gadījumos arī.
Es tev pilnībā piekrītu.
Pāris īsmetrāžas.
Audiālās īsmetrāžas.
Ar Dārtu un Žulienu.
Mēs esam jaunatklājēji, Magelāni.
Viņi atklāj,
kas īsti ir godīgs kīno.